fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Angasitrana hatrany ny safidinao miaraka aminay a eto amin'ity fiangonana hiraka mpamafiadana sy fanantenana ity a, tsotsika hatrany ny fandalinana ny mombana hoe soiombonana irahantsika mompera tiana janon. Ny dindinikitsika moa de ny fantoka taminy hoe ny soiombonana ny tranom-piombonana de misy zavatra tarafina ao anatin'izy io, ka tamin'ny farany de nylazantsika ny hoe ny zava-boary a de soiombonana izy io ary maneo ny hatsaran'Andriamanitra. Nambarantsika teto ny hoe raha tiatsika ny anaja azy ireny a sy hiaro azy ireny a de tsy maintsy manova fomba mampietsikitsika mba hahafahatsika mitahirana izay hatsaran'Andriamanitra sy izay efa kendren'Andriamanitra ho antsika izay. De io no tozantsika mompera akoatran'izay le hoe afahatsika mitaratra ny hatsaran'Andriamanitra ny zava-boary a, ina ihany koa no mety azotsika resana zany momba ny fifandraisantsika olombelona amin'io zava-boary io.
Hitantsika tamin'ny faramo izay fa ity andranio tia no ijerentsika manokana ny hoe mifampiankina ny zava-boary rehetra, anisan'ny izany isika olombelona zay atao hoe miaina eo anivon'izao tontolo izao, tsy afa miaina samyrery fa miara-miaina amin'ireo zava-boary zay antoka mahavelona antsika, antoka ivelarantsika, indrindraindrindra ihany koa hoe mampandray antsika anjara mba hanorona mandrakariva sy hitandro izay soiombonana izay. Io lafiny io no ifampizarana amintsika hoe mifampiankina avokoa ny zava-boary rehetra. Ao amin'ny katesiza fiangonana katolika no mampiariary izany ao amin'ny laharana fa efapolo sy telonjato. Hoza ny katesiza hoe sitrak'Andriamanitra ny fifampiakina ny zava-boary, ny masoandro, ny volana, ny sedera sy ny voninkazo kely, ny voromahery sy ny fody, ny fahitana ny amaroan'ny karazana sy ny tsy fitovian'izy ireo no midika fa tsy misy zava-boary na iray aza mahavita tena. Tsy misy izy ireo raha tsy mifampiankina amin'ny samy izy ireo mba samy ifameno amin'ny fanampiny ny samy izy ireo. Amafisin'ny papa io ao amin'ny taratasy nosoratany ao amin'ilay hoe Laudato Si milaharana fa enina amby valopolo, ilazana amintsika hoe sady mpanorona isika no mpisitraka amin'ity soiombonana ity, ka raha misy ny tsy fahatomomba ny zavatra ataontsika mba ampijoroan'izany mandrakariva de tsy ho tanteraka araka ny tokony ho izy. Ary raha misy fomba hietintsika manimba an'ireo hafa zay iverintsika ho tsinotsinona dia manimba an'ilay firindrana zay napetrak'Andriamanitra mba hahatonga lavatra amin'ny fiainantsika olombelona sy izao tontolo izao a zay fanomezana ho antsika. Eo anatrehan'izany no atsapantsika mandrakariva hoe ny ataontsika na ny tsy tanterakantsika araka ny tokony ho izy dia misy fiatraikany amin'ny fiainantsika any aoriana. Anisan'izany zao tontolo izao misy antsika ity dia miara-mahita moa sika ny atao hoe fiovan'ny toetrandro, fiovan'ny lafi-piainana zay tsy tongatonga ho azy fa atao hoe vokatry ny tsy fandraisana andraikitrana na tsy fahaizantsika mananja zay rindra napetrak'Andriamanitra mba ampirindra fiainana izao tontolo izao. Zay no adintsika olombelona, zay no tokony ho tsapantsika mandrakariva hoe ny fiainantsika ny fampiankina amin'ny zava-boary manodidina antsika.
Tsy
tsy afaka misaraka amin'ny zavaboary noho izany isika olombelona, ny fikolokoloana azy ireo no azo atao hoe vaaolana afatsika miaina ara-dalàna ary afatsika mivoatra ihany koa amin'izay hoe fafatsika mivelona, satria ireo zavaboary ireo a no mamelona antsika. Dia izay ny fiarantsika tamin'ny ity androany ity, misaotranaka taminay mandra-pitafa ho amin'ny ranompitso indray ary.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.